ani ana gihapon kita mga kahigalaan ug mga kaigsoonan sa kapitulo 5. Gikan nining libruha sa Amos ug atong tapuson kining kapitulo ha karon. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 17. Busa nining mga taknaa, magsugod kita sa versikulo 18 ug hangtod na sa katapusang versikulo 27. Ug gikan nining mga versikulo ha, padayong tang makita ang uban pang mga butang nga gipaambit ni Amos ngadto sa mga katawang Israelita ni anang panahuna diin nagapadayon sa pagsalikway gikan sa tanang pagpanawag sa Dios kanila nga mobalik na kaniya sa dili pa maabot ang mangitngit nga adlaw, ang dakong adlaw sa Ginoo. Ang dakong adlaw sa Ginoong Hiuba mao'y usa ka dakong hilisgutan ng mga butang nga hangtod daron padayong gidibatihan sa kadaghan ng katawhan tungod kay may nagaingong natuma na kanang mga butanga kaniadto pa sa mga katawhang Israelita. Apan unsa bagayoy kamatuuran ni anang mga butanga, sigun sa gipadayag kanato sa pipilang mga propeta sa Dios, ilabi na niining tawhanang si Amos? Ana pa ba'y laing mga butang nga iyang gipadayag kanato mahitungod ni anang mga bahina? O ganang tanan, ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan din nilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuuran.
Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan nining mga taknaa higala gaigsunan, gikan nining libruha sa Amos kapitulo 5, magsugod kita karon sa bersikulo 18, kinatungod kay sa bersikulo 17 lamang kita sa may agit ng mga pagdon. gikan nini mga bersikulo 18 hangtod na sa katapusang bersikulo 27, padayon tang makita ang uban pang mga butang nga gipambit ni Amos ngadto sa mga katawhang Israelita niya nang panahon na din nagapadayon sa pagsalikway gikan sa tanang pagpanawag sa Dios kanila nga mabalik na kaniya sa dili pa moabot ang mangitngit ngadlaw ang dagong adlaw sa Ginoo. O gani basahon ko dayon ng bersikulo 18 nga kanato nagaingon, alaot ka mo nga nagatinguha sa adlaw ni Jehova, nga numan nga buot ka mo nga muabot ang adlaw ni Jehova. Ang adlaw ni Jehova mangitngit man og dili kahayag. Anay daghang katawhang Dios nun kayong na nagingong na nagtinguha sila sa dakong adlaw sa Ginoong Jehova. Apan si Amos, niyan ang mga takna maingon kanilang alaot ka mo nga nagatinguha sa adlaw ni Jehova. Apan mibati sila niya na sa Dios nun kayong sentimento. Apan kanang adlawa unya, dili hamuggaway alang kanila, sumala ni Amos. Sigun sa ilang yun na huna nga mayong adlaw ka na alang kanila. Si Amos migdamit sa ekspresyon ni ining ang adlaw ni Jehova. Si Propeta Joel, sigun sa atong gitunan sa miagi, naghisgot usab niya ng mga adlawa sa iya mga panagna. Ug ang uban pang mga propitang misunod kaniya na nagpanghisgot usab niya ng mga butanga. Anay daghang mga katawhan karon nga nagunahuna nga ang adlaw sa Ginoong Jehova nagapasabot sa Millennial Kingdom. Ug ngani sa pagsugod ko sa akong theological training, ingon usab ni ana ang ana sa akong unahuna. Apan giklaro pag-ayo ni Propeta Joel kanang mga bahina higalag kaigsunan ug maingon man ining tawhan ng si Amos. Sa pag-ingon ng ang adlaw sa Ginoo dili hamuggaway sigun sa gituuhan sa kadaghanan kanato karon. Undili usa kana kadakong kangitngitan kun madulom nga panahon. Ang adlaw sa Ginoo pagasugdan sa paghukom ug pagasugdan kana sa pagbalik sa Ginoong Hesukristo alang sa pagtukod sa inyong harian niining kalibutana. May pipilang komentarista nga mibating ang mga katawhang Israelita na nga himong matahapon ra unya o mahimong mayubit-yubiton sa adlaw sa Ginoong Jehova. Apan, wala ko makita ka ng tanan gikan niini. Kay wala ako'y nakitang may igong basihan kita niya ng mga butanga. Kundi lihinon, makita tagikan nini nga mamahimong Dios nun ang mga katawhan. Magasunod sila sa tanang ritualismo ni Moses, apan na nagsimba usab sila sa uban pang mga Diyos-Diyosan. Alang kanila, usan lamang kana karelihiyon. Sama na lamang sa mga katawhan karon nga basta masimbahon lamang gayd gayo sila. Ug wala nilain pang importante gikan niya na kanila. Wala sila'y igong mga pagsabot sa pagbuhat ug pagsunod sa tanang ritualismo. Ang usa ka dakong hinungdan kun nganong daghang serbisyo sa kasimbahanan nining panahon nga dili masadyaon kana tungod kay mas labaw pa sa pagsunod sa tanang ritualismo ang ilang ginabuhat. Mahimong maayo sab kana sa imong mga mata ug igdulungog apan nakapausab kana sa imong kinabuhi. Matud pa ni Dr. Vernon Magee, anay daghang katawhan karon nga labihan ra kayong premillennialista o pre-tribulational sa ilang teology taliwala sa ilang pag-ingon o kung mubalik na unta ang Ginoong Hesukristo. Kung usa ikaw kanila, pangutanon ko ikaw sa ingon nining pangutanaha, higalag kaigsunan, gusto mo ba gayod nga mubalik na ang Ginoong Hesukristo? O kahay gihimo mo lamang ang rapture sa tanang magtutuo, isip mo lamay pagi aron makalingkawas kita gikan sa tanang kalisdanan nining kalibutana. Niadtong nag-eskwela pa ako sa Grace Bible Institute, may classmate akong ayha pa mudali-dali o gribyo kung pipila nakadlaw na lamang ang among examination. O gusto kagabi niya na sa dili pa ang among examination, mangadayon siya sa langit o maingon o kung mubalik na unta ang Ginoo nining gabi una. Unsay ang tinguha sa pag-ingon niya na kanaaron dili siya maulaw sa makuha niya sa among examination sa sunod nga adlaw. Apan wala gayd ako mahikalimot so sa kagabi usab niya na human sa among graduation, nagpakasal dayon siya og sa ilang honeymoon, human niya na mihangad na usab siya sa langit og maingon. Nang hinaut akong dili pa unta mo balik ang Ginoo. Higalag kaigsunan, ang gadaghanan kanato naghulat sa rapture kon paglalin kon pagbayaw apan dili tungod kay naghinam-hinam na kita sa pagbalik ni Jesucristo kun dili aron lamang makalingkawas kita gikan sa tanang kalasdanan nining kalibutan. Siyamos miingon nining mga tawhana kamong tanan nga nagpakaron ingnon nga masinundanon sa tanang ritualismo nga wala gayud makaila sa Dios na nagsimba pa kamo sa mga dios-diosan. Ang adlaw sa Ginoo dili sama sa inyong tinguha kun gitinguha, kun dili ang iyang adlaw mangitgit man og dili mahayag. Makasinati gayud kamo sa dakong kagulanan sa diyang moabot ng adlaw sa Ginoo. Nagunahon na kamong human sa tanan, millennial kingdom na ang inyong padrungan apan dili og dili ingon niya na ang mahatabo. Ang tanan kanatong na nagtuo nga ang matuod ng iglesia, ang tanang magtutuo sa Ginoong Jesucristo, dili gayud makasinati sa dagkagulanan ang ay masayod nga dili kita gawas nun sa iyang mga paghukom. Higalag kay Egzunan, ang kadaghanan kanato nagunahon na nga makalingkawas na sa mga kalisdanan sa higayong maanaan na kita sa kalangitan. Nasayod ba kamo? Paminawon ta ang gipamulong na Apostol Pablo dinhi kanato sa 2 Korinto 5 versikulo 9 ug 10 nga nagaingon, busa usab na ninguha kita nga bisan sa sulod kun sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. 10. Kaya kinahanglan kitang tanan, igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang na nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung daotan. Ang lingkuranan sa hukmanan ni Kristo mao ang bima, og dili na kana ang Great White Throne Judgment. Alang kana sa mga bima nga duulan sa tanang Kristuhanon kung magtutuo ni Kristo. Matod pa sa unang Korinto 3:11, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung daotan. Usab ka na kapaghukom alang sa kaluwasan? Dili higalag gaigsunan kay miingon sa Apostol Pablo kanato sa unang Korinto 3:11. Kay wala laing patukuranan nga ikabutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na nga mao si Jesucristo. Wala na laing pundasyon pa nga atong kasandigan apan makatukod ka niya ng maong pundasyon. Makatukod ka niya na pinagi sa hamiling kahoy, kugon o guban pa o kahay pinagi sa bulawan, silver o mahalong mga bato. Ang matagusang buhat sa tao, dili ang iyang kaluwasan, dili bisan ng iyang gagalingon, ang pagasulayan pinagi sa kalayo. Ang tanang buhat sa tao nga dili masunog, makadawat siya o gante. Apan kung ugaling, masunog ka na sa maong kalayo, nan matud pa ni Apostol Pablo, kung ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya mag-antos sa kapilihan, apan siya maluwas. Sigun pa ka nato ka na sa unang Korinto 3:12-15, og mao ka na ang dakong hinungdan na kanunay kung gibalik-balik kini mga pulungang bisan daghang katawhan ang maluwas, manimaho silang sunog unya sa langit, sama sa taong nasalbar gikan sa sunog sa usa ka balay o kahay sa usa ka building. Tungod kay ang tanan nilang gipamuhat nining kalibutan na alang lamang silang kaugalingon, ilang gibuhat kana alang sa undod nung hinungdan o alang sa kaugalingon nilang kalipay. Prangkahan ko kamuhigalag kaigsunan, kitang tanan sa dili madugay, mupanaw ragikan nining kalibutan na. O wala ako masayod kung sa unsang pagiha ako hukman sa lingkuranan sa hukmanan sa Ginoong Jesucristo. O kung mingon ka mong dako o daghang gante siguro ang maangkon ko sa kaugalingon tungod sa akong pagpanudlo sa balaang kasulatan sulod sa pipila ng mga katuigan, apan wala ka mong masayod sa akong kaugalingon sama sa pagkasayod ko nini mismo. Kaya kung nasayod lamang ka mo, dili na siguro ka mong mamati ka na ko. Apan yun ara higalag kaigsunan. Ayaw dayon isarado ang imong indulungog kanatungod kay kung nasayod lamang usab ako kanimo sama sa pagkasayod mo mismo sa imong kaugalingon, dili na ako magapaambit kaninyo nining bulhaton ako sa kanginan. Higalag kay Egsunan, ang kinabuhi ta karon nining kalibutan na pagkasulayan raon niya gayon o usa ka dakong pagpakaron ingnon ang pagingon nga interesado kita sa pagbalik sa Ginoong Jesucristo nga ang kamaturan may pipila ka natong anaa sa langit uban sa pagunahunang dili na makasulay sa dakong kagulanan sa tanang panahon. Pamalandungan ta kung unsigi pamulong ni Apostol Pablo, human siya namulong ka nato mahatungod paghukom sa bimasit ni Hesus Kristo. Kay matod pa niya sa 2 Korintos 5, versikulo 11, busa sa hingbaluan namo ang kahadlok sa Ginoo, ginalukmay. Busa kung nagunahuna kang maana ka na sa iyang presensya, gantihan ka dayon niya o medalya tungod kay wala kay absent sa Sunday school sulod sa 15 ng mga katuigan o mas taas pa niya ng mga katuigan na nasayop ka niya na. Og dili usab niya na ang isyu sa tanan. Gituuhan kong ang kinabuhi nga gipakita mo sa imong balay, sa imong trabaho o gitrabahuan, ang kinayahan mo sa imong asawa o bana, maingon man ngadto sa ubang mga katawhan nga pagahukman unya sa lingkuranan sa hukmanan ni Hesus Kristo, ang mga butang o kanang mga butanga ang atong gipamuhat sa kaugilingon gikan ning kalibutan na mao'y pagahukman. Busa, tingwa mo bang wadto na karon sa langit? Na andam mo na ba ang tanan sa imong kaugalingon? Matod pa ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 11:31. Apan kung magasusi pa kita sa atong kaugalingon, dili kita unta mahukman. Mao ka na ang dakong hinungdan na gisiguro kong mapadayag sa Dios ang tanan sa akong kaugalingon. Kaya kung dili ko kana pagabuhaton, basin og iya akong paghukman niya na sa umalabot ka panahon. Basin og nakalimot kita sa atong kinayahan nga dili na nato siya mapasidunggan o kahay gipanabi mo sa uban ang kaigsunan mong magtuto. Gituuhan ba ninyong sa maanaa ka na sa presensya ni Hesus Kristo? Mupikpik siya sa imong abaga uban sa pag-ingon. Pagka maayo mo gayod nga pagkatao, dili gayod higala, kundili iyara gayod ikaw nga silutan gikan niya na. Ang tanang butang, himuon raon niyang matarong sa langit. Ingon niya na ang tumong sa lingkuranan sa hukmanan sa Ginoong Hesus Kristo. Gipasabot gayad ni Amos kanang mga bahina ngadto kanila. Mingon siyang, undangin na ninyo ang walay kayuhang pagunahuna sa pag-abot sa Ginoong Dios. Kay dili ka na adlaw sa kahayag kundili dakong adlaw sa kangitngit. Kay pag-ablihan ka na sa dakong kagulanan nga inyo gayong masinatian. Kung usa ka na ka magtutuo, o dili makasinatin niya na, anapay gitawag tang lingkuranan sa hukmanan ni Hesus Kristo alang kanimo. O wala ko tuhing manindot ka yung panahuna ka na, sama sa gihunahuna, sa kadaghanan ka na to hangtod ni ining panahuna. O garon sa versikulo 19, gikan ni ining kapitulo 5, ingon sa usa ka tao nga mikalagyo, gikan sa usa ka leon, o gunya ang usa ka uso, mitagbo kaniya. Kung miadto sa usa ka balay o nanuko sa iyang kamot sa bungbong o usa ka bitin, mipaa kaniya. Si Amos, mo'y usang madarmahong magwawali nga makita ta sa balaang kasulatan. Kanatungod kay, kanunay siyang migdamit sa mapanagwayong pinulungan. Iyang gigamit ang panultihon nining kalibutana ngadto sa paghulagway sa mga butang. Kanedto, iyang gigamit ang kahoy. O garon, iyang gigamit na usab ang leyon. Maingon man ang usa ka uso nga mitagbo kaniya. Sa laing mga pulong, kung maingon kang buot mo nang mubalik na ang Ginoong Hesus Kristo, aron mahilayo ka gikan sa tanang Kristanan nining kalibutana, sama lamang ka na nga misulay ka sa pag-ambak ngadto sa mainit nga kalayo. Ang pagkakita sa nagapadulong kanimong uso o kahay leon, siguradong mukaratil ka gayod o dagan kutob sa imong mahimo hangtod nga makauli ka sa imong balay. Og mingon pa, og iyang gitukod ang iyang kamot sa bungbong sa usa ka balay apan mipaakusab kaniya ang usa ka bitin. Musa, mas maayo pa sigurong makarwasan ka sa leon og uso kaysa mapaakan ka og bitin og mamatay tungod sa kalala nga anaan ni ana. Si Amos mingon ka nato nining, magmabinantayon unta kita sa kinabuhing gikinabuhi ta karon nining kalibutana taliwala sa buhi nga Dios. Kay isip magtotoo, ang kaluwasan dili angay mahimong kabilinggan. Kay gibayaran na sa Ginoong Hesus Kristo ang tanang silot sa atong mga sala. Apan isip magtotoo, kung ang atong magkalapasan dili ta dumalahon sa hustong pamaagi, siya mismo ang mudumalan niya na. Higala kay igsunan, siya gid mismo ang mabuhat niya na. Balaan siya og puno sa katarong og anaa sa langit ang maayong mga butang. Tungod niya na ikaw ako, mahimong matarong usab kun ana nakita niya ng dapita. Apan, mausab ka ng mga butangang wala ma-realize sa kadaghan ng kanato nining panahon na. Og karon sa versikulo 20, dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Jehova og dili kahayag? Dili ba gayod hilabihan nga kangit-ngit og walay kahayag niya na? Sumala pa ka nato nini, ang adlaw ni Jehova nga pagasugdan sa kapanahunan sa mga pagsilot nga muabot pa lamang sa mga katawhang Israelita. Og dili basta-basta unya kanang panahuna nga gilangkuban sa adlaw sa Ginoo sa laing bahin higalagay igsunan. Ang adlaw sa Ginoo nalangkuban gayod kana sa ikaduhang pagbalik sa Ginoong Jesucristo nining kalibutan na maingon man sa malabot ka millennial kingdom nining kalibutan na gihapon. Taliwala niya ng maong kamaturan higalagay igsunan. Mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 21, 22 o 23. Ako nag-aayad, ako nagatamay sa imong mga fiesta, ug ako dili malipay sa imong mga maligdong nga pagkatigom. O, bisan pa kung kamo, magatanyag ka nako sa mga halad nga sinunog, ug sa inyong mga halad galanon, ako dili mo dawat kanila, ni mutagad ako sa mga halad sa pagigdait sa inyong mga matambok nga hayupan. Ipahilayo ninyo kanako ang kasaba sa inyong mga awit, kaya ako dili mamati sa huni nga mananoy sa inyong mga biyolin. At makita gikan niini taliwala sa iyang pagkamasinundanon sa pagtuman sa tanang ritualismo nga nanginabuhi silang dili matinud-anon kaniya. Ang tanang mga anak sa Dios angay nakarong masayod nga kinahanglan matud gayod ang ilang pagtuo. Ang pagtuo kinahanglan gayod nga dili pagpakaron ingnon kundili lunsay ug matuod kana. Ang pagtuo makapugong sa tao. Pagtuo ug dili tuo-tuo lamang. Kay daghang katawhan karong nagingon, kung mutuo ka kana tungod kay usa ikaw ka taong buta nan anaa kay pagtuong buta usab. Higala kay igsunan kung buta ka ng klasiha sa pagtuo nan kalimtin na lamang kana. Kay dili ug dili gid kana dawaton sa Dios. Ang buhing pagtuo higalagay igsunan may maayong epekto sa atong kinabuhi. Sumala pa ka nato sa Santiago 2 versikulo 20, ang pagtuo sa nahamulag sa mga buhat patay. Matod pa usab ni Apostol Pablo, giluwas kita aron magabunga kana ug maayong binuhatan. Ang tanan niya na labihan ka importante kayo. Ang mga katawhang Israelita na nagkinabuhi diha sa sala, na nagpanimba sila sa mga Dios-Diosan, apan na nagsunod usab sila sa tanang ritualismo ni Moses. Ang Dios maingon ka nato nini, gibibian ninyo ako ni ana, ug wala ka na ikayuhan ka nako. Sa ingon usab niya na, ang pipilan natong alawiton, masibuton kayo, apan kung wala niya na ang kasing-kasing sa tao, naghunahuna ka bang dawaton gid ka na sa Dios? Kung galing moabot siya sa inyong simbahan o kahit sa akong simbahan, kung sa'y anas yung mga nahuna, mahatungon sa iyong pagtanaw niya na? Gikan niya ng maong kamaturan. Mupadayan ako sa pagbasa din he, sa versikulo 24, 25 o 26. Apan paagay aya ang hustisya sama sa katubigan o pasalan na pa ang pagkamatarong sama sa usa kadakong sapa. Nagdalaba ka mo kanako sa mga halad o sa mga halad nga kalanon dito sa kamingawan sa kapatan katuig o balay sa Israel? Oo, gipasan ninyo ang tabernakulo sa inyong hari o ang sumbanan sa inyong mga larawan, ang bituon sa inyong Dios, nga gibuhat ninyo alang sa inyong kaugalingon. Dili og dili tagayo di kalimod nga mga katawhang Israelita na nagpanghalad sa halad nga sakripisyo mismo sa kamingawang dapit, apan sa dihang nakahimamat sila sa pagganong mga katawhan niya ng dapita, buto sab nilang simbahon ang ilang mga Dios-Diosan, na nagsimba usab sila kang mulok nga ilang gihalad-halaran sa gagmay pakaayon nilang mga anak isip buhing halad nga sakripisyo. Taliwala sa pagsunod nila niya na. Busa diligid basta-basta ang makaluluoy nga klasing pagtiyabaw niya ng mga bata. Ang Dios mismo ang maingon, dili mahimong masimbahon kayo kamo kanako sa adlong Domingo apan sa laing adlaw musimba na usab kamo kang mulok o sa tanang mga butang nga anaa kaninyo. Niyan ang mga panahuna, daghan kayong matutuhong na nag-ingon na sa dihang hadol na kayo kanila ang gamatayon, mingon din sila, nag-aalagad ako sa Dios ni Molok o sa tanang Dios-Diosan. Higalag kaigsunan, dili mamahimong kung unsa ikaw kamayong manulti, mamulong o guban pa, kitang tanan, matubang ragayod unya sa lingkuranan sa hukmanan sa Ginoong Hesus Kristo o sa isayan ko kamo sa prangkagayong pagkasulti nga nakadisturbo usab kanako kanang mga butanga. Busa, tungod niya ng tanan, tinguha kong maligon ang tanang mga butanga niya kanako karon, pinagi sila kong tabang sa Ginoong Hesus Kristo. O sa katapusang versikulo 27, miingon, busa, ipabihag ko kamo sa unahan sa Damasco, nagaingon sa Yehuba, kansang ngalan, mao ang Dios sa mga panon. Ang nasudnong Israelita, pagasilutan raon niya sa umalabot ka kapanahonan. Mga bihag raon niya sila, hangtod na sa unahan sa Damasco, nga sa ato pa, hangtod na sa unahan sa Syria. Og nasayod na kitang daan, nga ang unahan sa Damasco, mao ang Ninibe. Ang Dios miingon gayud kanilang tanan nga mabihag raon niya sila sa mga katawang Asiryahanon. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, hinaot nga ka ng mga butanga sa makausap pa. Nagkapahinumdum na usab ka nato tungod kay dinhin na lamang usab kutob nga itong panag-uban. Magampo kita. O Dios nga amahan, gikan sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan, hinaot nga kadto dili mo labay ang tawang lamang sa among igdulong ug sa among kinabuhi. Panalangin yung takatong tanan aron magapahanumdum ka namo sa tanang panahon nga kami magmatirunanon gayad ka nimo. Tabang niya ang among pagpakaroon ingnon diya ka nimo Dios nga amahan nga mahimong matirunanon tungod kay usahay sa matuod lamang wala kami magmatirunanon ka nimo. Apan kung imo kaming tabangan, mahitabo gayad ang tanan ug mamatuman ang kaubuton. Busa ka ng tanan na mong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen o amen.
Ihalan ko kini kanimo.